Staňme k modlitbě. Nebeský Otče, ty jsi nám poslal své slovo. Slovo, kterým nás ty sám chceš oslovit, je tvé. A přece je nám tak blízké. Je to slovo, které je srozumitelné. Slovo, které ty jsi nejenom vyřkl se svojí stvořitelskou mocí, ale slovo, které si vtělil do svého syna Pána Ježíše Krista. Děkujeme ti za to, že tak smíme slovo nejenom slyšet, ale i vidět. A ono promlouvá, je to živé slovo. A taky dnes takto s vděčností a s úctou chceme přemýšlet nad tím zvláštním způsobem a zvláštními cestami, kterými ty jsi nám poslal chléb pro naši duši, své slovo. Prosíme, požehnej nám tuto společnou chvíli. Amen. Můžete se posadit. Tak po druhé se zastavujeme u pohledu na Biblii, trochu z jejího širšího kontextu, trochu zvnějšku. Naposledy jsme si kladli otázku, jaký má charakter Bible, co vlastně je. A možná by se to dalo shrnout do jedné věty, že Bible je výrazem Božího hledání člověka. Je to záznam o Boží cestě za člověkem, o tom, jak Pán Bůh jde za ním. Je to slovo, kterým nás Pán Bůh oslovuje, ale za tímto slovem je zároveň život. Slovo vychází ze života, z Božího života, ale zároveň i z našeho lidského, vychází z našeho lidského života a cílí do něj. Je to živé slovo. Dnes se pokusím alespoň v několika bodech, protože na toto téma by se dalo hovořit i docela dlouho, zastavit se u takových základních kontur, základních milníků na cestě, po které k nám Bible, tak jak ji máme před sebou, přišla. Tedy jak vznikla, jak se k nám vůbec dostala tato sbírka 66 knih, které spojuje linka Božího zájmu o člověka. Co všechno vedlo k tomu, že máme Bibli, co všechno vedlo k tomu, co tam je? Proč zrovna právě těchto 66 knih, proč ne nějaké jiné, protože bezesporu zbožných knih bylo sepsáno mnoho. Kdo rozhodoval o tom, co bude obsahovat písmo? To jsou otázky, na které se dnes pokusím odpovědět, a to především proto, když jsem si kladl otázku, jaký vůbec má význam dnešní večer, proč vůbec hovořit o vzniku Bible. No je to proto, že když se dotkneme alespoň trochu toho, jak k nám Bible přišla, tak zjistíme, jak mimořádnou a zvláštní jedinečnou knihou je. Přečtu dvě místa z Božího slova, které ukazují na to, kde je počátek Božího slova. Druhý list Petrův, první kapitola, 20. a 21. verš. Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha Svatého mluvili lidé poslaní od Boha. Lidé z popudu Ducha, vedení, unášení Duchem doslova, lidé mluvili. A ještě jedno slovo, tak jako napsal apoštol Pavel Timoteovi, Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Tolik z Božího slova. A než přidám další poznámky, otevřeme zpěvníky, píseň 293. Chléb života mi lámej, Pane můj, píseň 293. Když přemýšlíme nad Biblí, jak vznikla, tak jistě má cenu otázka, kde je její prapůvod. Vždycky, když má vzniknout nějaká kniha, nějaké dílo, tak musí tady být nejprve nějaká myšlenka. Musí tady mít záměr, musí to někoho napadnout. Někdo musí chtít někomu něco sdělit. Je tady určité hnutí a slovo je pak nositelem tohoto hnutí. A tak, jak už jsme to slyšeli v oněch dvou biblických textech, nejprve je tady Pán Bůh a jeho touha oslovit člověka. U něho je vždycky iniciativa. V tomto smyslu počátek Božího slova, no proto je to také Boží slovo, je u samotného Pána Boha. Pán Bůh sestupuje k člověku, většinou tak, že ho nějak zastaví, zachrání a pak s ním mluví. A nebo to všechno je dohromady. Bez Pána Boha by Bible nebyla. Když ale řekneme, že Bible je Boží slovo, tak by asi nebylo úplně vhodné myslet na to, že bylo vydáno v nějakém nebeském nakladatelství, vydavatelství a že by ho nějaké nebeské kamiony vyklopily nám na zem. Nositeli Božího slova jsou lidé. Tak to Pán Bůh chtěl. A tak je to jeho slovo u něho v setkání s člověkem. Slovo začíná. Ale potom lidé na jeho slovo a na setkání s ním, s Hospodinem, reagují. Jsou to lidé různých profesí, tak jak se s nimi setkáváme v písmu. Nejsou to spisovatelé, určitě ne především. Jsou to pastevci, jsou to rybáři, jsou to králové, jsou to proroci, jsou to celníci. Vlastně obyčejní lidé, se kterými se Pán Bůh setkal. Oni se setkali s jeho činy, s jeho slovem. A tito lidé potom často hovořili a často také bez děky se stávali autory slov, která se pak stala slovy písma. A tak v skutku byli puzeni Duchem Svatým. Své zkušenosti a své svědectví pochopitelně vměstnali do různých forem. Někdy to bylo určité vyznání, jindy to byla připomínka Božího slibu, jindy to byl třeba žalm, jindy to byl kronikářský záznam, kdy máme v písmu i dlouhé seznamy nejenom lidí, ale třeba i všelijakého vybavení stánku úmluvy anebo chrámu. A tak máme vedle sebe Pána Boha a člověka. A tak se asi právem ptáme, a mnozí se ptali v dějinách, jaká byla role lidí v procesu skládání Bible. Ta vždycky byla a pravděpodobně je i dodnes. Taková myšlenka, že člověk, ano, Pán Bůh si použije člověka, ale tak trochu jako bezduché potrubí, kterým proteče čisté Boží slovo, ať už na kámen, pergamen, papyrus, psací stroj nebo počítač. A na druhé straně jsou lidé, kteří vnímají to, že Pán Bůh si použil víru, slova a další výrazové prostředky, ty lidské, pozemské, Pán Bůh si je použil. Pán Bůh tím, že se setkává s člověkem a vede ho svým duchem, tak umí promluvit lidským jazykem, aniž by jeho slovo ztratilo cokoliv ze své božské přirozenosti. Mohli bychom povědět, že to Boží slovo nejde nějak mimo člověka, že by nám nešlo nějak nad hlavami a záleželo na tom, jestli my se ho nějak chytneme, anebo ne. Je to slovo, které je velice, velice pozemské. Pán Bůh nejde mimo člověka, ani nejde nad námi svým slovem, ale Pán Bůh jde skrze člověka. A skrze něho sesílá své slovo. A dodnes tomu tak vlastně má být. Možná ten největší příklad je v Kristu, v Pánu Ježíši. Slovo se stalo tělem. A skrze to tělo přišlo Boží slovo, protože Pán Ježíš učil. A stejně tak i my přijímáme Boží slovo, to, které vidíme na Kristu. A to slovo, které přijímáme, se znovu stává, má stávat tělem, má se stávat životem. Taková je tedy role lidí v tomto procesu. Pán Bůh to tak chtěl, dát své slovo skrze člověka. Určitě i proto, aby to bylo slovo, které nám bude srozumitelné, slovo, které nám bude blízké. Je to jistě jeden ze způsobů, kterými se Pán Bůh rozhodl být nám blízko. V dějinách byly také pokusy oddělit Boží a lidské. Byly pokusy při vědomí toho, že se v Bibli setkáváme i s pozemskými věcmi. Apoštol Pavel dokonce řekne, to říkám já, ne Pán. No tak my bychom chtěli asi slyšet jenom to, co říká Pán. Apoštol Pavel je někde 2000 let zpátky. A tak byly pokusy oddělit ono autentické, čisté Boží slovo, které v písmu někde je, od těch určitých lidských nánosů, od toho, co tam přidali lidé, s tím, že potom to autoritativní pro nás bude právě to Boží. A to lidské, to můžeme ponechat stranu. Jenomže to nejde. A tak se to ukázalo i v dějinách. To slovo, které máme v Biblii, je slovo, v němž je to boží i lidské neoddělitelné. Nedá se odseparovat. Úplně stejně, jako nelze oddělit tělo od duše, aby se jednomu nedostalo úhony. Stejně, jako se nedá oddělit božské a lidské u Pána Ježíše Krista. Zkrátka, není to možné. A tak je potřebí, abychom, a nemáme jinou možnost, než vnímat Boží slovo tak, jak je, jak nám ho Pán Bůh dal. Je to jeho slovo, které nese známky našeho jazyka, naší pozemskosti. A právě proto, že toto slovo má i svou pozemskou stránku, proto je možné se nad ním zamýšlet, proto je možné ho stopovat a je možné se nad ním i zamýšlet. To bylo to první, co jsem nechtěl povědět. Prvotní myšlenka u Pána Boha. Potom Pán Bůh toto slovo dává skrze člověka. A teď už se zastavíme nejprve u cesty starého zákona k nám a potom u cesty nového zákona k nám dnes. Tedy cesta Bible k nám. Je to samo o sobě příběh. Nejprve Boží slovo začíná příběhem. Příběhem, v němž se Pán Bůh zjevuje. V něm se zjevuje jaksi současně, ale v něm zjevuje i mnoho z toho, co je minulé a z toho, co je taky budoucí. Vzpomeňme, například nikdo z lidí nebyl u stvoření a přece v Biblii máme záznam o stvoření. To Pán Bůh, který, když se setká s člověkem, tak mu dá nahlédnout jak do minulosti, tak do budoucnosti. A tak máme tak v těch dějinách na té cestě, po které k nám přišlo písmo, jsou nejprve příběhy od Adama přes praotce, tak, jak se s nimi v těch skutečných příbězích Pán Bůh setkával. Z těchto příběhů potom vyrůstá ústní tradice. Ti, kdo se setkali s Pánem Bohem, tak předávali své zkušenosti s ním, předávali své příběhy, předávali rady, to, jak poznali Hospodina, v jakých situacích se s ním poznali, předávali sliby, které dostali, předávali poslání, kterého se jim dostalo, předávali si naději. S praotci mluvil Hospodin osobně, potom se formoval lid za Mojžíše a pak už se někdy začalo i psát a už se začaly předávat i způsoby zbožnosti, jak ctít Hospodina, jak obětovat. A to všechno se dlouho předávalo ústně z generace na generaci, ze syna na syna. A pak přicházejí písemné záznamy. Určitě od Mojžíše. Mojžíš psal, uměl psát, byl egyptským vzdělancem. Máme o něm napsáno, že psal. Nejprve dostal napsané desky zákona, dostal slovo na kameni od Hospodina, potom ale i sám psal. Tak vidíme, že i ten materiál, na který se psalo, byl velice pozemský, ať už to byl kámen, později hliněné tabulky, pergamen, papyrus. To všechno potom lze zkoumat, to je to, co nalézají archeologové a z čeho se potom skládá cesta Božího slova k nám. Máme-li na mysli ty první písemné záznamy, tak je třeba dodat, že asi nikdo z autorů nedostal nápad, že by snad napsal Bibli, že by napsal nějakou sbírku. Jednalo se o posvátné texty, které vznikaly tu a tam. Každý z nich byl velice důležitý a postupem času přibývaly. Bylo jich víc a víc. Tak se třeba zdá, že celý starý zákon vlastně začal krystalizovat kolem vyvedení Izraele z Egypta, kolem zákona. a potom začal se rozvíjet jak do minulosti ke stvoření, tak potom do budoucnosti ve vztahu ke slibům a naději Izraele. A tak tady máme na té cestě Božího slova příběhy, které se staly, to, jak o nich lidé mluvili, určitá ústní tradice, velice přesná, a potom už i písemné záznamy. Zprvu asi chrámové. A pak přichází další krok, krok, který už je nám asi nejblíž. To je redakce. Přišla situace a přišla doba, kdy bylo potřeba nějak soustředit svatá písma. Také proto, aby se oddělilo to, co nepatří mezi ona nejsvětější písma a co je tam potřebí dodat. Bylo potřebí zjistit, co je závazné a co není závazné. Tak se zdá, že zásadní zlom v redakci biblických textů do sbírek potom přichází až v době babylonského zajetí a po něm. Na časové ose biblických dob se potom nacházíme od toho předvěku nebo pravěku, od Adama přes praotce Abrahama, Izáka, Jákoba k Mojžíšovi, cesta do zaslíbené země, potom doba soudců, doba královská, a pak tam někde kolem toho v tom 8. století a 6. století před Kristem dochází k odvedení do Babylona, kde Izrael přichází o chrám a přichází o možnost obětovat, a tam si začíná klást otázky, které si doposavat ani nekladl. Tam najednou se začíná ptát, jestli ztratil Hospodina, když ztratil Jeruzalém a když ztratil chrám. Natolik byli spjati s oním místem zaslíbené země, že když oni přišli, tak se ptali, co teď. A tam najednou začali znovu objevovat ten Hospodina jako univerzálního Boha. Jako toho, kdo je nejenom Bohem Izraele, kdo nejenom vyvedl Izrael, pečuje o něj, ale začínají ho poznávat a znovu si uvědomovat a možná nejplněji ve svých dějinách, že Hospodin je nejenom pánem Izraele, ale pánem celého světa, vždyť on ho stvořil. A je docela možné, že právě v této době objevili příběh stvoření, anebo ho pochopili ve své plnosti. Tehdy pro ně bezesporu měl obrovský význam a skýtal pro ně tento příběh nesmírné povzbuzení a naději. Ano, jsme tady jako otroci v Babyloně, byli jsme odvedeni, nemáme chrám, nemůžeme obětovat. Ale Hospodin je i tady pánem. On je pánem i toho babylonského krále, protože i tuto zemi Hospodin stvořil. To je jenom malá ukázka. V Babyloně se začíná formovat synagogální bohoslužba, první školy, a tam dochází k redakcím biblických textů. Těmi zdroji, ze kterých čerpali, byly různorodé. Ať už to byla ústní tradice, anebo chrámové kroniky, nebo chrámové záznamy, zákon, Tóra, anebo to byly královské archivy, anebo to byly prorocké školy, z nichž najednou začíná být určitá sbírka. Cesta od toho skutečného příběhu, někde od začátku, až směrem dolů k redakci, bývá dosti dlouhá. A cesta zpět, kdybychom chtěli rekonstruovat do posledních podrobností, tak jak by nám to bylo dnes, v naší době blízké, tedy cesta od redakce k těm skutečným příběhům, ta je někdy velice těžká a někdy i nemožná. Ale to nevadí, protože to, co nám bylo zachováno a to, co nám mělo být zachováno, je svědectví víry. Svědectví víry, které v těch příbězích tak, jak je máme, tam je. A to je mnohem důležitější, než to, abychom zkoumali, jestli, jestli vše, s čím se v Biblii setkáváme, je doslova topograficky či jinak přesné. Konečná redakce Starého zákona proběhla až v roce 90. To je pravděpodobně pro vás, kteří znáte písmo víc, anebo už jste byli v Izraeli, známá věc. V roce 90 našeho letopočtu v Jabně, nebo v Jamnii, podle toho, jaké jméno zvolíme, byl uzavřen starozákonní kánon. On je 66 starozákonních biblických knih. Zajímavé jsou asi ty dva základní důvody, které k tomu vedly. Bylo to jednak zničení Jeruzaléma v roce 70 a potom také růst křesťanské víry. To byly dva důvody, které vedly k tomu, že se starý zákon, že Židé cítili, že je potřeba ho uzavřít. Potřeba je k tomu ale také dodat, že ta sbírka v tehdejší době byla již v podstatě ustálená a vedly se akorát relativně drobné diskuze o některých biblických knihách. Platí tady to, co bude platit úplně stejně potom i o Novém zákoně, totiž, že jestli se sešel nějaký synod, pak to nebylo jeho vyhlášení, ale byl to synod, který vlastně respektoval to, co se, a teď v úvozovkách řeknu, samo prosadilo. Co se samo prosadilo jako Boží slovo, co samo o sobě už mělo váhu mezi Božím lidem. A synod nemohl udělat nic jiného, než to potvrdit. Ten starozákonní příběh v těch jeho dějinách od Adama přes praotce, izraelský lid v Egyptě na cestě pouští, zaslíbené zemi v dobách královských a v dobách vzajetí a potom v době pozajetí. To je jeden velký příběh, který je zaznamenán v oněch 66 knihách v různých žánrech. A ta výsledná podoba v roce 90. Tolik cesta Bible, cesta Starého zákona k nám. Cesta Nového zákona je v čemsi velice podobná. Po ukřižování a vzkříšení Pána Ježíše Krista a po nanebevstoupení Pána Ježíše nebyl vůbec důvod nic psát. A proto vlastně minimálně takových 20, spíš 30 let nemáme žádné novozákonní biblické texty zachycené. Ten důvod byl velice jednoduchý. První církev, ti, kteří byli svědky na nebevstoupení Pána Ježíše Krista, měli za to, že Pán Ježíš velice rychle znovu přijde, tak jak to slíbil. Očekával se brzký příchod Pána Ježíše ještě v dané generaci, však se ho na to ptali. A Pán Ježíš musel povědět, není vaše věc znát časy. Mělo se tenkrát za to, že Pán Ježíš si jenom odskočil do nebe a že se velice brzy vrátí. A proto vlastně ani nebyl důvod cokoliv psát, protože to, co prožili, to bylo tak mimořádné a živé, to měli tak pevně ve svých myslích, že snad ani nenapadlo, že by bylo třeba zachycovat evangelium, tedy život Pána Ježíše. Později se ale ukázalo, že Pán Ježíš asi nepřijde tak brzy, jak si mysleli. Léta začala plynout. A to, co bylo živé, velice živé, tak možná se do toho živého začaly dostávat legendy. A jak se evangelium šířilo do mnoha koutů zemí a jak se setkávalo s kulturami a myšlením, tak se najednou začalo jakoby měnit a někde se do něho začalo přimíchávat i něco jiného. A tak najednou bylo zřetelné, že je potřebí na to nějak reagovat. A tady se setkáváme s podněty pro psaní novozákonních textů. I když i tady musíme povědět, že zprvu nikdo nepsal nový zákon, že by si apoštol Pavel pověděl, no tak bylo by dobře napsat něco, aby to tu bylo navždy jako Bible. Ne, tak tomu nebylo. Prvními novozákonními spisy byly dopisy. Novozákonní dopisy apoštola Pavla. A ty dopisy vyrůstaly z pastorační potřeby. Apoštol Pavel založil některé sbory, jiné nezaložil, navštívil je a nově uvěřivští křesťané potřebovali žít. Ano, přijali Krista, ale bylo je potřebí řešit konkrétní problémy, například jak je tomu s obřízkou, tak se potom k tomu sešel Jeruzalemský koncil a bylo to potřebí nějak dát vědět. V listu Galackým apoštol Pavel řeší tuto problematiku. A ukázalo se, že některé problémy se objevují nejenom v jednom sboru, ale objevují se na různých místech. A tak se zdá, že některé dopisy buď apoštol Pavel posílal v kopiích, protože věděl, že ty problémy se objevují jinde, anebo si sbory sami posílali dopisy, které k ním přišly, právě protože věděli, že se s danými problémy setkávají i ostatní. Tedy proto nejprve pastorační dopisy řešily pastorační potřeby, jak žít a uctívat Hospodina. Druhý podnět k psaní potom tvořily misijně apologetické důvody. Začaly se šířit různé nauky a ukázalo se, že už není úplně jasné všude, co to evangelium je, co k příběhu Pána Ježíše ještě patří a co už ne, co patří k vyznání křesťanské církve a co už ne. Tak na jedné straně byli třeba lidé jako Markion, který vymazal úplně všechny odkazy na starý zákon. A na druhé straně byli ti, kteří i k novému zákonu, k evangeliu Pána Ježíše Krista přidávali to, co už tam nepatřilo, tak nějak smířovali evangelium s myšlením své doby. Tak se ukázalo, že má-li se zvěstovat dál evangelium Pána Ježíše Krista, tak musí být skutečně ujasněno. A musí se tedy povědět, co to je. A to potom tvořilo i určitou apologii, tedy obranu křesťanů. Tyto důvody tedy vedly k tomu, že bylo potřebí sepsat evangelia. Co to je evangelium Pána Ježíše Krista? Už tenkrát nebo postupně začaly kolovat, zdá se, že dvě sbírky, Ježíšovy činy a Ježíšova slova, Ježíšovo učení. A tak to nakonec dopadlo tak, že v různé době a s ohledem na různé posluchače, Matouš, Marek, Lukáš a Jan, tak jak je tedy máme v těch názvech, sepsali evangelia, příběhy Pána Ježíše Krista. Jejich jádro tvoří pašijní příběh. A kolem tohoto jádra, vlastně před tímto jádrem, které je na konci, je potom příběh života, řečí a činů Pána Ježíše Krista. Tedy misijní důvody, co zvěstovat. Třetí podnětem ke psaní byla katechetická potřeba. Trochu to souvisí s oběma body, které už zazněly. Katecheze je vyučování nově pokřtěných. Ti, kteří uvěřili, ty bylo potřebí učit víře, bylo je potřebí učit vyznání, bylo je potřebí učit tomu, jak žít. A z této katechetické potřeby taky vyrostla potřeba evangelií a dalších dopisů. Například za ryze katechetický text je považován celý první list Petrův jako vyučování nově pokřtěných. Ale například pro vyučování nově pokřtěných a jsou některé názory, že to právě je za Matoušovým kázáním nahoře. Že to byl text pro katechetický text pro vyučování nově uvěřivších. Tolik k podnětům. Proč? Najednou se začaly ukazovat určité potřeby. Pastorační, misijní a katechetická. A teď přicházíme k tomu, tak když tedy tady byly určité potřeby a bylo potřebí tedy cosi definovat, pak v té době už bylo tolik spisů, už bylo tolik pohledů a tolik názorů, že bylo potřebí vybírat. Co tedy patří do novozákonního kánonu, tedy do novozákonního měřítka víry a života? Byla čtyři kritéria, která se aplikovala při výběru textů. Už kolem roku 170 máme téměř celou sbírku novozákonních knih, vedou se diskuze o některých knihách, list židům, některé obecné epištoly. V roce 280 už je to pak téměř celé a celý text byl potom ustálen na jednom z koncilů v roce 397, tedy koncem 4. století už byl text dán a vyhlášen byl v roce 397 na koncilu v Kartágu. To jenom ještě pár informací k časové ose. A teď už tedy k těm hlediskům. První bylo hledisko obecnosti. Tím se myslí to, zdali daný text slouží na různých místech. Neměl být přijímán do sbírky novozákonních textů ten text, který sice s užitkem četli, ale jenom na jednom místě. To bylo příliš lokální. A tak se ukázalo, že například obecně přijímány byly Pavlovy dopisy. Říká se tomu Corpus Paulinum, což byla už v době apoštola Pavla skutečně sbírka Pavlových textů, která kolovala. Apoštol Petr se o ní zmiňuje ve svých dopisech. A zkrátka to učení apoštola Pavla, o němž říká, že zkrátka někteří s ním mají problémy, ale věděl o něm. A tedy dopisy apoštola Pavla splňovaly toto hledisko obecnosti. A tak, jestli se ukázalo, že daný text je všeobecně přijímán, uznáván a s užitkem užíván, pak to byl důvod pro zařazení do novozákonní sbírky. Druhé hledisko bylo hledisko apoštolského původu. Dbalo se na to, kdo je z lidské strany autorem, kdo psal, nebo kdo dělal redaktory. Kdo akorát sepsali. Nutno k tomu dodat, že ono kritérium apoštolskosti přesahuje 12 apoštolů, protože těch apoštolů bylo víc a tedy apoštolství bylo pojímáno v širším měřítku. Pán Ježíš měl více následovníků. Nicméně museli to být očití svědkové vzkříšení a zmrtvých vstání. Tady toto kritérium především platilo u evangelií, u příběhu Pána Ježíše. Další hledisko bylo obsahové. Zdali daný spis obsahuje autentické svědectví o Ježíši, o Pánu Ježíši Kristu. Zdali nějakým způsobem nevybočuje obsah daného textu z toho, co bylo přijímáno jako evangelium. A potom čtvrté hledisko inspirace. Zvláštní hledisko, vidíme tady, že církev hledala a snažila se vycítit, jestli za daným textem je dílo Ducha Svatého. Po aplikaci těchto čtyřech hledisek došlo k tomu, že máme před sebou nový zákon o 27 knihách. Jsou tam 4 podání jednoho evangelia, potom skutky apoštolské, potom dopisy a na závěr zjevení, tedy apokalypsa. Tak jak to platí pro starý zákon, platí to i pro nový zákon. Uspořádání, které je do značné míry logické a které má někde svůj počátek a má někde svůj konec, jak ve starém zákoně, tak i v novém, nemusí vždycky odpovídat tomu, jak byly zaznamenávány některé biblické texty. Tak to vlastně i v novém zákoně máme. Nejdřív vznikly novozákonní dopisy, až potom záznamy evangelií. Tolik k dnešnímu pohledu na cestu starého a nového zákona k nám. Ta cesta přes staletí. Ve starém zákoně 1600 let. V novém zákoně 270 let, 270, 370 let do té původní, do té konečné podoby. To je dlouhá cesta. Dlouhá cesta, po které Pán Bůh vedl tolik lidí, kteří se každý nějakým různým způsobem pod vedením Božího ducha podíleli na tom, že dnes máme před sebou obrovské svědectví o Boží cestě za člověkem. Stěží můžeme povědět, že by někdo napsal Bibli, aby zmanipuloval nějakou generaci. To zkrátka v tak dlouhém období nejde. Co příště? Otázka, která může následovat po dnešním výkladu, je biblický text, který máme my dnes před sebou, až už starozákonní, anebo novozákonní, je věrohodný? Jestli jsem pověděl, že to je text, který vznikal ve starém zákoně asi 1600 let, v novém zákoně do těch 300-350 let, jak si můžeme být jisti tím, že je to text, který máme dobře doložen? To je to, čím se budeme zabývat příště v listopadu. A tam budeme mít možnost se dotknout toho, jaký neuvěřitelný základ ve srovnání s jakoukoliv ostatní literaturou má Bible. Je naprosto jedinečným dokumentem ve vztahu k tomu, kolik fragmentů, odkazů, rukopisů, pergamenů, papírů a kodexů stojí za textem Bible. Ale to až příště. Dalo by se možná taky povědět, že to bude další pokračování toho, jaká byla cesta písma k nám, a spíš to bude otázka zachování textu. Tolik tedy dnes, zpívejme nyní píseň 243. Píseň 243. Postaňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za to, že jsi se rozhodl nás oslovit. Děkujeme za to, jak jsi to učinil. Skrze tolik lidí, se kterými ty se setkal, které si přitáhl k sobě, kteří odpověděli na tvé volání a žili s tebou, žili ve světle tvého slova. Děkujeme ti za to, že Bible, kterou máme před sebou, není jenom lidským slovem, je to tvé slovo, ale v takové podobě, aby nám byla blízká. Toužíme znovu prožívat tvé oslovení, protože tvé slovo je živé, také pro svého ducha, kterého nám dáváš. Tak prosíme, na každý den nech je tvé slovo pokrmem pro naši duši, nech je světlem pro naše kroky, nech je světlem naděje do budoucnosti, nech je světlem, které osvěcuje náš hřích a vede nás k odpuštění. Amen. Můžete se posadit. Připojím několik oznámení. Hned to první, jestli jsem naznačil, že Starý zákon má 66 knih, tak jich má 39, samozřejmě celá Bible má 66 knih, 27 Nový zákon a 39 Starý zákon, takže vy, kteří jste si všimli mých překlepů, vězte, že to byl překlep, že nemám jinou Bibli. V neděli, která je před námi, budeme při společném shromáždění slavit společně také Večeři Páně. Začínáme v 9 hodin dopoledne. Ve večerním shromáždění bude sloužit bratr Josef Vávra a také ve večerním shromáždění bude možnost účasti u Večeře Páně. Jste zváni všichni, zvláště pak ti, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastnit dopoledního shromáždění. Příští středu při biblické hodině bude sloužit bratr Petr Raus. Pokud byste rádi na koncert Hradišťanů, tak je možné si koupit lístky v knihkupectví. A pokud máte zájem o jednak o čtení na každý den pro příští rok, krátká zamyšlení nad hesly Jednoty bratrské, na nástěnce v hale je tabulka, můžete se zapsat, stejně tak, pokud byste chtěli publikaci o životu a díle Alojze Adlofa, jednoho ze zakladatelů Církve bratrské, mimořádná postava, tak je možné si ji objednat. Chtěl bych to říct trochu víc než jenom jako možnost, chtěl bych vám tuto knihu velice doporučit. Je to jedinečná příležitost, jak se přece jenom trochu zahledět do počátku naší církve. Je tam cosi o naší identitě. Chtěl bych vás také pozvat, nebo vyřídit pozvání od bratří baptistů v sobotu, teď v sobotu v 6 hodin večer, bude v jejich sboru hovořit host z Anglie, bratr John Blanchard, býval dřív i v našem sboru jako host, to významný evangelikální autor, apologeta, který bude hovořit na téma, pokud existuje milující Bůh, jak může dopouštět utrpení. Informace je na nástěnce v hale, tedy v sobotu v 6 hodin u bratří baptistů. Z narozenin zítra bratr František Bolek si připomene 84 let, Jiří Kořínek 55 let, a sestra Libuše Veselá v sobotu 6. října 93 let. Přejeme Boží požehnání. Tolik z oznámení. Zpívejme na závěr první dvě sloky písně 455. Dej srdce otevřené, uč bližní milovat. Píseň 455, první a druhou sloku zpívejme. Thank you. Postaňme k požehnání. Pokoj Boží, který převyšuje každé pomyšlení, nech střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.